Noin. Mietin törmässä sen kuvaa, missä on buddhalainen munkki, joka on sellaisen, mikä se nyt onkaan suomeksi, ikään kuin hautausmaa, jonne muinaisin aikoinaankin Intiassa ruumiit jätettiin ja sitten siellä mätäni ja hajosi ja uuterisoitu lopulta. Tämä kuva, missä näin munkki meditoi puun alla ja sitten siinä on eri vaiheissa, mätänemisen hajoamisen vaiheessa olevia ruumiita. Siinä on sellainen teksti, my eventual death and disintegration makes me fucking chill. Se oli silleen, haa, vähän vedän iltaman kuolemasta, se on tykkiaihe. Voin käyttää tätä siinä Facebook-postauksessa ja niin edespäin. Se tuntui silloin tosi hyvältä idealta. Mä menin internet, kuolema on sen kerran aihe. Valmistelin, että mä taisin, että niin, että ei se olekaan ihan niin helppoa kuolemasta puhuminen. Se oli ihan niin kevyt, se tuntui siinä hetkessä. Mä oon nyt poikkeuksellisen mittavasti valmistautunut tähän iltamaan. Mulla on täällä hirveät määrät muistiinpanoja. Mä oon todennäköisesti ihan hukassa puhuessani, koska tämä on mulle niin epätyypillinen tilanne. Mutta mä nyt kuitenkin yritän saada jotain semi-eheätä pohdiskeltua ääneen teille kuolemasta ja meditaatiosta ja buddhalaisesta perinteestä. Eli selvää on, että tämä aihe ainakin koskettaa meitä kaikkia. Ei pelkästään mahdollisesti sen kautta, että me ollaan menetetty joku läheinen ystävä, perheenjäsen, vaan ihan senkin kautta, että tähän mennessä kukaan ei ole vielä selvinnyt elämästä hengissä. Eikä vaikuta siltä, että jatkossakaan niin kävisi, vaan me kaikki tullaan kuolemaan joskus. Ja kukaan meistä ei tiedä milloin. Voi olla, että joku täälläkin olevista on saanut lääkäriltä toteamuksen, että sinulla on 8 viikkoa elinaikaa. Mutta ei se ole taattua. Voi olla, että on 8 tuntia. Voi olla, että on 8 vuotta. Jotkut meistä on nuorempia, jotkut vanhempia. Erilaisia terveydentiloja ja kaikenlaista, mutta kukaan ei tiedä, milloin me kuollaan. Ja kaikki me tiedetään, että ennemmin tai myöhemmin se tapahtuu. Ja kuinka määrittelevä asia se onkaan elämän kannalta, että se päättyy, että se on niin rajallinen ja niin hauras. Ja meidän, no en mä halua sanoa, se muissa kulttuureissa välttämättä olisi erilaisia, mutta ainakaan meidän kulttuurissa se ei ole sellainen juttu, mitä hirveän paljon mietitään tai mihin hirveän paljon tietoisesti valmistaudutaan. Ehkä jossain vaiheessa, kun on kyllin vanha, niin alkaa olla sille, että alkaisiko olla aika kirjoittaa joku testamentti tai sellaista. Mutta muuten se ei ole hirveän suosittu aihe pohdiskella. Se ei ole sellainen, mistä keskustellaan silleen illallispöydässä perheen tai ystävien kanssa. Vaikka kaikki tietää, että kaikki kuolee ja kukaan ei tiedä milloin. Ja se on aika silleen järkyttävää itse asiassa miettiä sitä, että kuinka ikään kuin piilossa se onkaan meidän arjesta. Siitä huolimatta, että hautausmaat täyttyy kuolleista joka päivä. Just tänään aamulla kuulin, että yhden ystävän isä oli täysin odottamattomasti kuollut viikonloppuna. Sellaiset hetket ehkä silleen kirvottaa miettimään sitä asiaa, joku muu kokemus omassa elämässä. Oli se sitten julkiksen kuolema tai joku läheisen kuolema tai joku muu asia. Oli vähän noin Lapissa, siellä oli tosi paljon noiden porojen luurankoja. Ja tavallaan koko ajan tuli vastaan. Kuolema, kuolema, kuolema. Korppi lentää yli ja raakku. Sellaisia pittoreskeja hetkiä itse asiassa. Ja vaikka ne saattaisi niin kuin johdattaa meidät aika syviinkin pohdintoihin, niin sille olla hyvinkin painokkaita hetkiä, niin ne on kuitenkin vain hetkiä, jotka sitten unohtuu ja jää muistoiksi. Eli tavallaan yksittäisten kokemusten se on tarpeeksi vipuvartta, ne jotenkin perustavanlaatuisesti tai pysyvästi muuttaisi meidän tapaa suhtautua elämään ja kuolemaan. Yleensä palataan business as usual, tavalliseen arki, meininkiin tavallisine inhimillisine vaistonvaraisine harhoinemme ja käsityksinemme. Ja buddhalaisperinteestä kuolema on tosi keskeinen teema, voisi sanoa. Se, oikeastaan tämä Buddhan tarinakin jossain määrin lähtee siitä, että se kohtaa tällaiset niin sanotut taivaalliset sanansaattajat, vanhan ihmisen ja sairastuneen ihmisen ja kuolleen ruumiin. Sitten tällaisen kiehtävän harjoittajan tai muunkin. Ja ne sitten tavallaan herättää sen, havahduttaa sen siitä sellaisesta tavanomaisen elämän lumoista, että hetkinen, kuinka olenkaan elänyt elämääni huomioimatta näitä juttuja, että myös minä tulen vanhenemaan, myös minä tulen sairastumaan ja kuolemaan. Neljäntenä sitten tämä munkki ikään kuin jonkinlaisena vaihtoehtona sille tavalliselle elämälle. Ja tarinan mukaan sitten se luopuu kaikista maallisesta ja perheestä ja vastasyntyneestä pojastaan jne. Ja lähtee metsään istumaan silmät kiinni 6 vuodeksi. No, siinä on erilaisia vaiheita, mutta lopulta kuitenkin löytää jotain muuta. Se alkuperäinen kysymys, mihin se havahtuu, on se, että miksi minä, joka myös kuolen, turvaudun siihen, mikä on yhtä lailla katoavaista ja kuolevaista. Minkä takia etsin tavallaan turvaa siitä, mikä ei ole pysyvää, mikä on yhtä lailla haurasta kuin itse. Tämä maallinen elämä. Ja sitten taas sen 6 vuoden erinäisten koettelemusten kautta sen jälkeen se väittää, että se on löytänyt jotain, mikä menee kuolemaan tuolle puolelle. Aika paksu väite. Jotain, mikä ylittää kuoleman, jotain, mikä on vie sen yli tai tuolle puolen vapauttaa ikään kuin kuolemalta. Kun mä sanon tälleen täällä, niin voi tunnustella, että mikä itsessä on se emotionaalinen tai energinen tai mikä ikinä reaktio siihen sellaisiin sanoihin. Saattaa olla silleen, että no joo, vanhoissa teksteissä nyt on kaikenlaista. Tai että se ei kosketa itseä millään lailla. Tai saattaa olla sellainen yleinenkin materialistinen näkemys, että okei, kuolemassa keho pysähtyy ja tietoisuus lakkaa ja itse sellaisena, kun sen kokee annihiloituu. Tämä on tällaista taikauskosta huuhaata. Tai saattaa olla inspiroitunut. Mitä se olisikaan? Onko tämä jotenkin mahdollista ihmisille? Olisiko tämä mahdollista jopa mulle? Mitä se itse asiassa tarkoittaa, kuoleman ylittäminen? Minkä takia se tekee siihen niin ison numeron? Palataan vielä tähän reaktion ja käsitykseen asiasta. Se on tärkeä juttu. Ja vielä tavallaan perinteessä, kuinka paljon sitä korostetaan, että on yksi sellainen teksti täällä. Joo, Anguttara Nikaya 6.19. Maranassati Sutta, eli kuoleman tiedostamisen opetus. Niin siellä on sellainen, jossa Buddha kysyy munkeilta, että harjoitatteko kuoleman kontemplaatiota. Ne on silleen, että kyllä herra, että minä harjoitan sitä joka päivä niin kuin nukkumaan mennessä ja herätessä. Toinen on silleen, että minä harjoitan sitä jokaisen puolen päivän aikana. Ja minäpä harjoitan sitä, olikohan se siinä vaiheessa jo, joka kerta siinä ajassa, mitä kestää syödä 4 suupalaa. Ja joku on, että minä harjoitan sitä jokaisella suupalalla. Ja sitten viimeinen, että jokaisella sisä- ja uloshengityksellä harjoitan kuoleman kontemplaatiota ja Buddhaa silleen. Hyvä munkki. Ne, jotka harjoittavat sitä 4 suupalan aikana tai harvemmin, harjoittavat sitä liian vähän. Ja ne, jotka harjoittavat sitä jokaisella suupalalla tai jokaisella sisään uloshengityksellä, tekevät oikein.
mä itse tykkään tosi paljon tällaisista täysin yliampuvista harjoitusohjeista, että jokaisella sisä- ja uloshengityksellä kontemploisi kuolemaa koko ajan. Aika mahtava juttu mun mielestä. Mutta ehkä silleen alleviivaten sitä tuo noin tärkeyttä tai keskeisyyttä, että sitten tosiaan esitetään suurimpana kontemplaatioista samaan tapaan kuin elefantin jalanjälki on eläinten jalanjäljistä suurin. Muut kontemplaatiot mahtuu sinne kuoleman kontemplaatio ikään kuin sisälle.
Mikä on kontemplaatio?
Joku pohdinta tai tällainen meditatiivinen mietiskely jostain aiheesta. Vähän tarpeettoman hieno sana. Taitaa olla meidän kielessä vieläpä kristillisestä perinteestä, niin kuin meditaatiosanakin. Ehkä silloin kun mä puhun kontemplaatiosta, niin se on tavallaan meditaatio, johon me tuodaan tietoisesti ajattelua, jonkun aiheen käsittelyä. Siinä missä meditaatio saattaa olla esimerkiksi pelkästään kehon kanssa työskentelyä, että siihen ei tule sellaista niin kuin ajatuksellista ulottuvuutta. Mutta tämä on ihan vaan mun erottelu, että älkää uskoko, että kukaan muu käyttäisi niitä samalla. Ja aika paljon tässä perinteessä tämä kuoleman arvaamattomuus, elämän hauraus, niin yksi niistä keskeisimmistä viesteistä on kiireellisyyden viesti. Mikä on jännä, koska länsimaissa kun opetetaan meditaatiota, niin meillä on aika paljon sellainen, että ei tarvitse päästä mihinkään, ei tarvitse tehdä mitään. Vihdoinkin voi vaan laskeutua tähän ja olla läsnä. Siinä missä taas varhaisissa teksteissä, jos huomaa, että ei ole vielä täydellisesti valaistunut, niin tulisi herättää ylimääräistä halua, ponnistelua, peräänantamattomuutta, huolellisuutta, yritystä, jakamatonta huomiota ja valppautta. Samaan tapaan kuin henkilö, jonka turbaani tai pää olisi syttynyt tuleen, pyrkii sammuttamaan sen kaikki mahdollisin keinoin ja voimin. Koska kuolema on lähellä. Koska kuolema on lähellä. Se menikään, sekin on hienosti sanottu. Kuolema lähestyy pysähtymättä hetkeksikään, kuin vuoren varjo auringon laskiessa. Ja tosiaan palinkielisessä kanonissa tämä kiireellisyys viittaa siihen, että tosiaan, että nyt on satuttu syntymään ihmisiksi ja kohdattu dharma-opetukset tällaisessa jälleen syntymien kierto elämän tai siis maailmankatsomuksessa. Että kannattaa harjoittaa, koska se saattaa loppua ja sitten meidän chanssi on mennyt. Ja meitä se saattaa puhutella tosi paljon. Sen on joskus ainakin puhutellut. Ja voi olla, että se ei puhuttele meitä ja se on ihan fine. Vaikka mä puhun tämän niin kuin tosi paljon perinteestä ja paalinkielisessä kannassa sitä, että tämä turbaani tulessa, niin kenenkään ei tarvii silleen ajatella, että okei, niin rohdas pitää harjoittaa tälleen. Ja jos mä harjoitan eri tavalla tai mun kiinnostus on erilainen, niin mä en olisi, se ei ole yhtä hyvä tai jotenkin arvokas tai tervetullut. Ei ole suinkaan niin, vaan ihan mikä tahansa syy, mikä meidät saa meditoimaan, on ainakin mun puolesta aivan erinomaisen hyvä syy. Mutta se ei silti tarkoita, etteikö tämä urgenssi tai kiireellisyys voisi puutella meitä toisella tavalla, vaikka me ei tähdettäisikään täydelliseen kärsimyksestä vapautumiseen, ilmiöiden tyhjyyden näkemiseen ja myötätunnon täydellistämiseen. Se ei ole huonoja päämääriä nekään. Niin, on kaikenlaisia muita hyviä syitä miettiä kuolemaa. Kaikenlaisia muita hyviä syitä antaa sen, jättää jälkensä meihin, vaikuttaa meidän elämään ja käsitykseen asioista. Se elämä on sinänsä mittaamattoman arvokas, viittaamatta siitä, uskottiinko me jälleen syntymiin tai tuon puoleensa tai mihin tahansa, niin jossain määrin vaikuttaa sille, että tämä on tällä kertaa meidän ainoa elämä tässä kehossa ja mielessä. Ja silloin, viittaamatta siitä jälleen, synnytäänkö me uudelleen vai ei, niin silloin valtavan paljon merkitystä, että miten me se eletään. mikä on meille tässä elämässä, jonka pituutta me ei tiedetä, tärkeetä. Elämä, joka hupenee päivä päivältä, niin me käytetään se. Todennäköisesti kaikki meistä haluaa elää hyvin. Ja mitä se on se hyvin eläminen sitten tämän tiedon valossa? Me kuollaan ja kaikki muut, joita me kohdataan kerran elämässä tai sitä useammin, kuolee myös. Että me tiedetään niistäkään milloin. Paitsi kiireellisyyttä, niin silloin sellainen todella asioita järjestykseen ja mittakaavaan, perspektiiviin asettava vaikutus. Tämä mittaamattoman arvokas elämä, kuinka sen valitsin käyttää? Minkälaiset arvot, minkälaiset valinnat sitä ohjailee, minkälaiset intentiot? Picasso on sanonut ilmeisesti, että lykkää huomiselle vain se, mitä tekemättä olet valmis kuolemaan. Kivasti sanottu. Käytännön harjoituksena kuolemaa voi lähestyä monilla eri tavoilla meditaatiossa. Niin kuin mä mainitsin, tässä puhuttiin kontemplaatiosta lyhyesti, niin valtaosa niistä on kontemplaatioita, eli sitä, että me jonkin verran rauhoitetaan mieltä, kehoa, tullaan yhteyteen sen kanssa, mitä tässä tapahtuu ikään kuin tästä mahdollisesti kiireisestä arjestamme, mahdollisesti vilkkaasta mielentilastamme. Saadaan jonkun verran yhteyttä siihen, että mitä nämä meidän asenteet ja ajatukset, tavat nähdä, minkälainen tavallaan resonanssi niissä on kehossa. Koska ilman sellaista herkkyyttä me voidaan tavallaan me voidaan mietiskellä päät puhki elämässä vaikka kuinka paljon kaikenlaisia asioita, mutta se mikä meditaatiossa on erityistä tai kontemplaatiossa, niin kuin mä sanoin, on se, että siinä rauhoittuneemmassa mielentilassa me ollaan herkkiä sille, että minkälainen vaikutus tällä tavalla nähdä, jonka mä nyt tuon mietiskelemään tätä asiaa, minkälainen vaikutus silloin muuhun. Tuleeko siitä pelokas olo? Tuleeko siitä kireempi olo? Surullinen olo? Tuleeko siitä jossain määrin helpottunut olo? Surullinen olo ja samalla vähän helpottunut olo. Mitä se tavallaan, mitä se luo? Mitä se luo mun kokemuksessa? Ja sen lisäksi meillä on mahdollisuus siihen, että me otetaan joku tällainen aihe, joku tällainen kela, ajatus, näkökanta ja pysytään siinä jossain määrin. Ja viipyillään sen parissa, voisi olla kivasti sanottu. Tuodaan vaikkapa se, että yksinkertainen fakta, että jonain päivänä mä tuun kuolemaan. Me ei lähetä muihin ajatuksiin. Siitä saattaa toki sitten tulee kaikenlaisia ajatuksia. Samaan tapaan kuin hengitykseen keskittyessä tulee kaikenlaisia ajatuksia. Pysytään sen kanssa. Annetaan se ikään kuin hieroutuu meitä vasten. Otetaan se ikään kuin enemmän ja enemmän täyttämään meidän mieltä. Tunnustellaan, että mitä tämä saa aikaan. Minkälaisia prosesseja sitten lähtee käyntiin? Minkälaisia ajatuksia myös? Lähtemättä seuraamaan niitä ajatuksia. Niin kuin arkisessa ajattelussa me usein saadaan joku idea, ja sitten se johtaa seuraava idea. Me ollaan tosi pitkällä. Meditaatiossa me samaan tapaan, kun voidaan palata hengitykseen, voidaan palata siihen kontemplaatioon uudestaan ja uudestaan. Antaa se myllätä ikään kuin meitä vähän. Ja tietenkin tätä kaikkea me tehdään sen hyvän elämän vuoksi, vapauden vuoksi, rakkauden vuoksi, totuuden vuoksi, myötätunnon vuoksi, kyvyn elää avoimin sydämin, kyvyn olla yhteydessä maailmaan ja muihin olentoihin, voidaan olla avuksi vuoksi. Ja sinänsä tämä, samoin kuin mikä tahansa muukin kontemplaatio tai meditaatio, niin on hyödyllistä siinä määrin, kun se edistää tätä pyrkimystä. Et me ei mietitä kuolemaa siksi, että Sampo sano tai paalinkielisessä kaanonissa lukee niin, tai buddhalaisten kuuluu tehdä niin tai jotain sellaista, vaan siksi, että siitä on hyötyä meidän pyrkimyksessä vapauteen ja transformaatioon. Ja juurikin tässä rauhoittuneessa meditaatiossa herkistytään sille, mitä meistä tapahtuu. Me ollaan ylipäätään havaitaan
milloin jokin helpottaa tai milloin jokin vaan niin kuin kiristää. Ja silloin voidaan taas miettiä, että mikä, mitä mä teen tästä niin, että tämä kiristää eikä helpota. Siinä missä taas, jos nyt haluaa tehdä tällaisen jaon erilaisiin ajatteluihin, normaalisti ajatellessa me saatettaisiin vaan jäädä sille kiristymisen ja huolen tai pelon uralle. Ja sen ei, ylipäätään se ei välttämättä ole lainkaan masentavaa tai raskasta tai kuluttavaa. Ei välttämättä. Toki siihen voi, sillä voi olla myös surullisia aspekteja. Voi olla myös hyvin vapauttavia tai iloa tuovia, helpottavia, positiivisia vaikutuksia. Ja tässä niin kuin muutenkin kontemplaatiossa ja meditaatiossa niin voi käyttää mielikuvitusta siinä, että mikä se on sitten se teema, jota se sakkalauttaja tuo? Se voi olla yksinkertaisesti se, että istutaan jossain ja tuodaan siihen tietoisuus siitä, että tämä keho tulee kuolemaan. Nämä aistimukset tulee päättymään. Tämä tietoisuus tulee päättymään. Nämä ajatukset, tämä persoonallisuus tulee päättymään, kuolemaan. Se voi olla ihan yksinkertaisuudessaan vaan se. Tai se saattaa olla joku, missä on enemmän ikään kuin mielikuvitusta tai sisältöä. Me voidaan kuvitella, minkälainen maailma on sitten, kun meitä ei enää ole. Miten ihmiset, joita meidän elämässä on ollut, jatkaa elämäänsä sen jälkeen. Miten ne instituutiot, joiden osia me ollaan oltu, jatkaa toimintaansa. Miten ne tavarat, mitä me on kuviteltu omistaneemme, meidän asuntoja, vaatteet, mitä ikinä. Kaikki ne asiat, mitkä on meille läheisiä. Mitä niille tapahtuu sen jälkeen? Tai me voidaan kuvitella itsemme kuolinvuoteelle. Lähelle sitä hetkeä, jolloin me tiedetään kohta kuolevamme. Meidän viimeiset tietoisuuden tunnit vaikkapa. Ja katsoa siitä, tavallaan omaksua se positio ja miettiä, miltä meidän elämä näyttää siinä valossa, siitä näkökannasta. Ja tätä voi käyttää esimerkiksi myös, tai mitä tahansa näistä voi käyttää, jos on joku elämänvalinta, jota on tekemässä. Vaikkapa, että kun mennä töihin Australiaan vai jäädä työttömäksi tänne Suomeen, tai mitä ikinä se olisikaan. Mitä seuraamuksia sellaisella päätöksellä olisi, ja miten mä näkisin ne sitten myöhemmin? Sillä tiedolla, mitä mulla nyt on niistä vaihtoehdoista tietenkin. Liittyykö siihen ystävien, perheen hylkäämistä esimerkiksi tai jättämistä taakse? Liittyykö siihen mahdollisesti jonkinlaisen kutsumuksen tavoittelua, joka saattaa olla riskaapelia, mutta toisaalta vaan tyydyttävää tai täyttymyksellistä? Ja kaikki tällaiset on meditaatioharjoituksia. Eli ne ei ole silleen, että no mä mietin, minkälaista olisi kuolla. Ja sitten mä palaistuin, että se on siinä, vaan pikemminkin ne on tapoja nähdä, jotka paljastaa jotain, kertoo meille jotain, näyttää erilaisen näkökulman, joka on, jonka me pyritään olemaan vapauttava näkemisen tapa, vapauttava suhtautumisen tapa. Ja me palataan niihin uudestaan. Se itse asiassa jälleen kerran paalinkielisessä kaanonissa on tällainen opetus viidestä päivittäisestä reflektiosta tai mietinnästä, jotka on, että en ole vielä ylittänyt vanhenemista, en ole vielä ylittänyt sairastumista, en ole vielä ylittänyt kuolemaa. Olen kaikille näille, kaikki nämä on siis kolme ekaa, en ole, olen vielä ikään kuin vanhenemisen, sairastumisen ja kuoleman piirissä. Neljäs on, että kaikki, mikä on minulle rakasta ja mieluisaa, niin sen tulee menettämään ennemmin tai myöhemmin. Ja viidentenä, että olen tekojeni omistaja, tekojeni jälkeläinen, sukulainen, niiden ikään kuin määrittämä. Ja jälleen tavallaan tässä on se tasapaino sen suhteen, että aika on vähän ja sillä mitä tekee on väliä. Ne intentiot, joiden pohjalta mä toimin, tulee muovaamaan mun mielen, tulee muovaamaan mun kokemuksen. Perinteisissä näkemyksissä tässä ja seuraavassa elämässä, seuraavaa elämää tai ei, niin ainakin tässä elämässä. Joissain luostareissa ja meditaatiokeskuksissa, esimerkiksi Gaia Housessa, jos mä itse käynyt, on sellainen luuranko kävelyn meditaatiohuoneessa, jonka luo voi myös mennä istumaan silloin, jos siellä ei ole liikaa kävelijöitä. Yleensä ei ole. Ja jos ei sattu ole sellainen himassa, niin sen kanssa voi myös tehdä kuoleman meditaatio tai eläimen luurangon kanssa, jos se vähän sattuu löytämään. Tai voi kuvitella jälleen kerran meditaatioharjoituksena tämän hautausmaa-meditaatio, jos miettii, että okei, kun kuolen, niin mitä tälle ruumiille käy. Mä en ihan tarkalleen tiedä, mutta siis kai se niinku viilenee ja turpoaa ja sitten alkaa mädäntyä ja lopulta se tuhoja eliöt on syönyt sit lihat ja jäljellä nämä luurankoja. Jonain päivänä vähitellen sekin vielä hajoaa pienemmäksi. Tämä jälleen kerran harjoitus, jota me voidaan, koska nämä on sellaisia asioita, mitä muuten me ei mietitä. Meidän tarvii ikään kuin hieroa niitä naamaamme vasten. Että näin tulee käymään. Näin tulee käymään ennemmin tai myöhemmin. Ja jos on niin, että tällaiset teemat herättää pelkoa ja herättää vastenmielisyyttä ja kauhua ja surua ja ahdistusta, niin siitä saa olla jonkin verran tarkkana silleen, että jos se on tosi voimakasta, niin sitten se ei ehkä ole sopiva harjoitus tässä hetkessä, koska me tehdään tätä vapauden ja onnellisuuden vuoksi, ei siksi, että me jotenkin itseisarvoisesti ahdistuttaisiin. Jos se suru tai kipu, mitä siihen liittyy, on, ei ole liian voimakasta, niin voidaan antaa sen olla siinä kokemuksessa mukana ja katsoa, mitä muuta tässä herää, koska se on luonnollista, että kuolema ja menetys surullisia aiheita, kivuliaita aiheita. Mitä muuta siitä herää? Mitä muuta se saattaa monesti purkaa tai avata? Kunnioituksella itseään, omaa haurautta ja herkkyyttä kohtaan, ei pakottaa. Sallien ikään kuin sen pelon olla. Kuolinvuodekontemplaatiossa ja kiireellisyydessä, ei tiedä koska kuolema tulee, herättää meissä yleensä jonkinlaisen jotain ideoita, jotka ei ole ihan jokaisessa arjen hetkessämme läsnä. Saattaa olla esimerkiksi, että okei, että meidän pitää tosi hyvää huolta itsestämme ja muista ja yhteiskunnasta ja luonnosta, ympäristöstä. Se olisi aika kaunis reaktio, mun mielestä. Buddhakin varmaan suosisi sitä. Tai suosisi. Saattaa herättää myös, että okei, nautitaan nyt kun voidaan. Täällä ei olla välttämättä hirveän kauan, joten luottokortti vinkumaan. Ja mikä tahansa se reaktio on, niin mielenkiintoisempaa ehkä kuin se nimenomainen, että me päädytään se, että minkälaisista oletuksista ja käsityksistä se reaktio herää tai kumpuaa? Siinä tapauksessa on, että okei, elämä on lyhyt ja arvaamaton ja hauras, ja nautitaan vielä kun voidaan. Niin missä silloin on esimerkiksi meidän suunta ja mikä on silloin tärkeää elämässä? Mikä on meidän hyvän elämän määritelmä siinä tapauksessa? Se nautinnon akuinen elämä. miellyttävyyden itse keskeinen elämä. Mitenkään tuomitsematta tällaista siis. Se on hyvin yleinen käsitys asioista. Ja se voi olla tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin kaikki tavat harjoittaa ja käsittää on mun puolesta tervetulleita. Mutta mikä tahansa se onkaan, niin ettei se jäisi tiedostamattomaksi tai kyseenalaistamattomaksi itsellämme. Mihin mä tässä ainutlaatuisessa, kauniissa elämässäni tähtään? Mihin mä pyrin? Onko se mukavuuteen, nautintoon, helppouteen? Turvallisuuteen? Vai onko se jonkin muuhun? Silloin kun Buddha opetti alusta asti koko paketin, ennen kuin se puhui mitään meditaatiosta tai neljästä erostotuudesta tai kärsimyksestä tai mistään sellaisesta, niin ihan ekaksi se opetti anteliaisuutta. Ihan ensimmäiseksi se puhui anteliaisuudesta. Ja sitten eettisestä elämästä, huolenpidosta. Se on mielenkiintoista. Se on tavallaan se pohja, jolle hengellinen elämä tai mikä tahansa hyvä elämä itse asiassa rakentuu. Se ei kohdistu vaan mun nautintoon, vaan se itse asiassa kohdistuu, että miten mä pystyn olemaan antelias. Miten mä pystyn antamaan elämälle myös. Ja anteliaisuudessa, paitsi vaikka se tekeekin määrin mystisesti olon varakkaaksi ja siksi, että mulla on paljon, niin siinä on myös aina luopuminen osana sitä. Sinänsä anteliaisuuden harjoittaminen, tai anteliaisuuden harjoittaminen kuulostaa niin muodollisesti, se, että on antelias, niin helpottaa päästämään irti myös sitten, kun on se ison irti päästämisen aika. Ja sanoin, että se tekisi kuoleman kontemplaatiosta. Kuulla myös kuoleman kohtaamisesta helpompaa. Me ollaan eletty anteliaasti, ollaan eletty kevyesti. Sen sijaan, että me oltaisiin pyritty saamaan mahdollisimman paljon omaisuutta, mutta myöskin saamaan mahdollisimman paljon nautintoa, mahdollisimman paljon kokemusta. Siinä on samanlainen lakertuminen ja hamuaminen, asioiden kahtiminen. Se on mielenkiintoista. Mulla ei ole nyt tässä kirjoittuna, että mikä teksti se on, mutta eikö se on Dhammapada? Olikohan se 115 tai sitä luokkaa, jossa todetaan, että parempi elää yksi päivä hyvin kuin 100 vuotta huonosti. Parempi elää yksi päivä rauhallisin mielin kuin 100 vuotta levottomin mielin. Parempi elää yksi päivä viisaasti kuin 100 vuotta harhan vallassa. Siinä on eri teemoja, mä en muista niitä ulkoa. Ja vielä kokemusten hamuamisesta, koska jos ehkä nykyään länsimaissa se ei ole enää niin paljon, että elämä on rajallista, yritetään saada mahdollisimman paljon autoja, tallia, hienotaloja niin edespäin, mutta se saattaa olla sitä, että me halutaan mahdollisimman paljon jännittäviä asioita tai voimakkaita, intensiivisiä kokemuksia, tai bungee-hyppyä ja lumilautailua ja jahdilla jossain Karibian menemistä, mitä ikinä se nyt olisikaan. Kaikenlaisia täydellisiä hetkiä, jossa on just täydellinen illallinen ja täydellinen viini ja täydellinen seksi ja täydellinen sellainen, että kaikki on niin kuin, että se kokemus olisi jotenkin täyttymyksellistä päivästä toiseen, hetkestä toiseen. Mutta sehän ei ole tietenkään mahdollista. Kokemuksen luonne ei ole se, että se voisi olla täyttymyksellistä todellisesti, niin kuin perusteellisesti. Ja mitä kokemus ylipäätään on? Kokemus on aistimuksia kuuden aistin välityksellä. Näkökokemuksia, hajuja, kuuloaistimuksia, makuja, kehoaistimuksia ja mielen ilmiöiden aistimuksia. Meillä on nyt niitä aistimuksia, meillä on huomenna aistimuksia, niissä saattaa mennä värejä tällä lailla, tai niissä saattaa mennä värejä tällä lailla, tai tollaisia muotoja tai tällaisia muotoja. No kaikki ne on vaan aistimuksia aistielinten välityksellä. Tämä saattaa olla joidenkin mielestä
aivan skeidaa, mitä se Sampo sanoi noista. Se saattaa olla myös silleen, mutta pohjimmiltaan se on myös totta. Erilaisia värejä, erilaisia muotoja, makuja, hajuja, kehoaistimuksia. Vaikka se olisi se kaikista upein hetki elämässä, niin, niin silti se on vaan aistimuksia. Tämänkin mä sanon, jotta olisi jotain vapautunutta suhdetta, ei ole tarvinnut silleen stop harshing my mellow dude, niin kuin tuli mieleen tässä, että ei tarvinnut tilata kenenkään diggailua jonkun kokemuksen suhteen. Mutta se kysymys on, että mihin me suuntaudutaan. Siihen me pyritään saamaan näistä aistimuksista mahdollisimman miellyttäviä itsellemme vai johonkin muuhun. Koska se aistimusten miellyttävyyden, mukavuuden, turvallisuuden, helppouden tavoittelu ei ole tyydyttävää. Se ei ole täyttymyksellistä, se ei päädy olemaan hyvää elämää, voin luvata sen. Jaksatteko te kuunnella vielä? Tässä on toki siinä kokemusten tavoittelemisessa ja janoamisessa siinä, että me halutaan jotain, mikä tuntuu joltain, on hyvin ymmärrettävä ja inhimillinen ja se on tavallaan ihan ok syy tai ok, se on ihan luonnollista, mutta meidän ehkä käsityskyky siitä, että mikä siitä on täyttymyksellistä, tyydyttävää, on vaan virheellistä. Että ehkä se liittyy siihen, että me ei välttämättä olla niin paljon yhteydessä vaikutelmaan elämän ihmeellisyydestä. Tai meidän tästä niin kuin tietoisuuden olemassaolon taianomaisuudesta. Se ei niinkään ole se, että me ei saataisi tavoitella tai pyrkiä, niin kuin siinä turbaani esimerkissäkin todettiin, niin pitää lisätä halua itse asiassa. Mutta se suunta on vaan jossain määrin väärä. Meditaatioharjoituksessa me saatetaan havaita, että itse asiassa se, mikä tekee elämästä tai muistuttaa meitä sen ihmeellisyydestä, onkin se, että me hiljennytään se äärelle. Me lakataan sellainen sätkiminen ja levottomuus ja mukavuuden tavoittelu. Päästään irti siitä, että me tavoitellaan nautintoa ja halutaan eroon epämukavuudesta. Silloin mieli avautuukin sille, että oho, että itse asiassa ihan kaikki kokemus on ihmeellistä. Ja seinän tuijottaminen on ihmeellistä. Mun ei tarvii lähteä Karibialle sittenkään. Tai silmäluomien kattominen on ihmeellistä että sisäpuolelta. Tai hengityksen seuraaminen on ihmeellistä. Se mikä meillä on ollut esteen onkin ollut se, että meidän mieli on ollut niin aktiivinen siinä vaistovaraisessa, inhimillisessä, instinktiivisessä pyrkimyksessä saada lisää. Ja juurikin se tavoitteeminen on niin kuin sumentanut meidät havaitsemasta sitä, että itse asiassa se, mitä me kaivataan, onkin jo tässä, jos me vaan pysähdytään kuuntelemaan ja katsomaan. Ja sinänsä kaikki me ollaan onnekkaita, että me ollaan kohdattu tällainen meditaatioharjoitus, koska ei pelkästään se, että sillä tavallaan arkisista, yksinkertaisista asioista tulee fantastisia. Vaan myös meditaation sisällä itsessään on sellaisia piirteitä, mitä muuten elämässä ei tavoita kerta kaikkiaan. Kaikki niin kuin ne syventyneet, rauhalliset, ihmeelliset, äärimmäisen avarat, meditatiiviset tilat ja kokemukset, mitä voi olla, niitä ei suinkaan pidä väheksyä. Ei ole keneltäkään pois. Ei tarvitse lähteä sinne Karibialle niiden vuoksi myöskään. Meidän on kirjoittanut, keneltä tämä lainaus on, niin mä tiedän, mutta mä en muista sitä nimeä. Jos joku tunnistaa, niin sanokaa. Saavumme elämän äärettömän kaivon äärelle sormustimen kanssa. Siksi poistumme janoisina. We come to the infinite well of life with a thimble, and thus we go away thirsty. Ja meditaatioharjoitus itse asiassa kasvattaa sitä meidän sormustimen kokoa. Me voidaan koskettaa syviä, ihmeellisiä tietoisuuden tiloja ja ulottuvuuksia. Todellakin saa tuntemaan, että okei, että on elänyt eri tavalla kuin se bungee-hyppy tai alamäkipyöräily tai illallinen, mikä tahansa arkinen aistikokemus. Mä lupasin siinä mainoksessa, että puhuttaisiin kanssa, että sanoisin jotain näistä jälleen syntymistä ja kuoleman jälkeisestä ja niin edespäin. Mä en nyt jaksa puhua siitä, kun tässä on mennyt jo niin paljon aikaa. Mutta tosi lyhyesti, meillä on kaikenlaisia käsityksiä. Tyypillisin on se materialistinen, että kuolemaan tämä homma vaan päättyy. Game over, siinä kaikki. Sitä ennen pitää tehdä se, mitä haluaa tehdä. Ihan ok. Saattaa olla, että me uskotaan, että päädytään jonnekin taivaaseen tai helvettiin. Saattaa olla, että me diggaillaan jostain jälleen syntymänäkemyksestä. Siitä on erilaisia tämmöisiä buddhalaisia esimerkkejä, että se on vähän niin kuin biljardipallo osuisi toiseen, ja se toinen jatkaisi liikettä, ja se ensimmäinen pysähtyisi, tai kynttilän liekistä sytyttäisi toinen kynttilä, ja se eka kynttilä sammuu. Kaikenlaisia käsityksiä voi olla, tai että kun me kuollaan, niin me sulaudutaan ainakin ykseyteen Jumalaan tai maailmaan, me muututaan joiksi ja järviksi. Ihanaa sekin. Jossain määrin ainakin on totta. Me tiedetään, että ne molekyylit ja atomit lähtee kiertoon sinne, mitä se kokemuksellisesti on, niin sitä me ei tiedetä. Niin kerta kaikkiaan me ei tiedetä, mitä tapahtuu. Me voidaan väittää, että okei, jos katsotaan fysiikkaa, lääketiedettä, niin käy niin tai näin. Mutta se on pohjautuen niihin näkemyksiin. Mitenkään väheksymättä sitä, etteikö jonkinlainen annihilaatio olisi ihan hyvä näkötapa, niin olennaista on se, mikä tahansa käsitys meillä on, niin millä tavalla se vaikuttaa meidän elämään tässä ja nyt. Mikä tahansa meidän käsitys on, niin minkälaiset seuraamukset sillä on meidän toimintaan tänä päivänä ja huomisena ja ylihuomisena. Meillä on joku käsitys siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, mutta me ei voida tietää siitä mitään, mutta siitä huolimatta se vaikuttaa tosi paljon tässä ja nyt. Jos me uskotaan jälleen syntymään, me ehkä niin kuin yritetään jotenkin pelata tätä elämää silleen, että olisi hyvä jälleen syntymä. Mä luulen, että aika harva tekee silleen. Kai sekin on mahdollista. Jos mä ajatellaan, että se on annihilaatio, niin siinä on tietyt seuraamukset. Mitkä ne on? Miten me sitten toimitaan? Ja jos mahdollista, niin pystytäänkö me olemaan sen kanssa, että me ei tiedetä, mitä tapahtuu? Onko se vaihtoehto, että me ei lukita vastaustamme? Ja todennäköisesti se oletus, mihin meidän vastaus tuppaa lukittumaan, on se annihilaatio, koska materialistinen realismi on tällainen vallalla oleva käsitys asioista.
Mikä on
tuhoutuminen, katoaminen, ilman jälkiä jää. Käsitystä. Ei mun mielestä. Voi olla herkkänä siitä, että jonkinlainen käsitys on taipumus, että syntyy. Mutta voi ohjata sitä siihen suuntaan, että itse asiassa mä en tiedä. tämä, mitä tapahtuu, kun kuolemme, kysymys, tai mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, tosiaan parempi on kääntää se, mitä tapahtuu nyt, kun elämme. Niinkään, mitä kuoleman jälkeen, vai mitä elämässä, mitä just nyt. Koska me ei... Meillä on paljon sellaista, mitä me ei tiedetä elämästä. On paljon siitä, mitä me ei tiedetä, miten meidän kokemus syntyy tällaisessa, kun se syntyy. Minkä takia meissä herää nämä tahtomukset, mitä meissä herää. Halut ja himot ja vastustukset ja rakkaudet ja vihat. Ja miten ne värjääkään, rakentaakaan meidän kokemusta. Miten yhtenä hetkenä mä näyttäydyn tällaisena ja toisena tollasena. Ja toisena hetkenä kuolema saattaa olla rauhallinen ajatus ja toisena hetkenä tosi ahdistava ja surullinen. Me ei ymmärrätä kokemusta. Me ei ymmärrätä tätä kuuden aistin kautta tapahtuvaa kokemusta. Eikä ihme sinänsä, että me ei tiedetä muuta kuin kokemus kuuden aistin välityksellä. Olin pitkä aika 5,5 vuotta sitten pitkällä retriitillä. Ja yksi sellainen tosi keskeinen käänteen tekevä juttu oli, kun mä rupesin miettimään, mitä se on, mitä tässä harjoituksessa ylipäätään niin yritetään ymmärtää. Täällä mä niin meditoin päivästä toiseen ja tein tätä harjoitusta, mutta mihin tämä on menossa? Mihin itse asiassa tässä pyritään? Mitä mä tavoittelen? Ja se kääntyi siihen, että mikä on se ymmärrys, joka ylittää kuoleman? Mikä on se ymmärrys, joka ylittää kuoleman? Olet kunnianhimoinen, jos on pitkä retriitille, niin se oli tähdätä liian alas. Ja väittämättä, että se olisi mitenkään luissa ja ytimissä se vastaus, niin jossain määrin se, että vaan sellaiset asiat, mitkä ei alun perinkään ollut oikeasti olemassa, voi kuolla. Vain rakennettu tuhoutuu. Vain se, mikä on ehdollisesti olemassa, voi päättyä. Sellainen, joka olisi muuten kuin ehdollisesti olemassa, vaan jatkuisi. Teksteissäkin on vain rakennettu tuhoutuu. Miksi surkuu? Joka voi saattaa koskettaa tai ei. Eli silloin kun olosuhteet on otolliset, niin mieli rakentaa tähän kokemuksen itsestä ja minusta. Silloin kun ne olosuhteet ei ole enää sille otolliset, niin sitten se lakkaa. Sitä ei enää rakenna. Ja samalla kun mieli rakentaa nämä aistimukset, näköaistimukset, ajatukset, kehon, tietoisuuden, niin se mieli riippuu myös niistä rakennuksista. Ne riippuu toisistaan. Ehdonalaisen olemassaolon tai syntymän opetus. Ja luonnostaan me nähdään, että tässä on jotain todellista, joka sitten lakkaa kuolemassa. Se ei ole ehdonalaista, vaan se on totisesti minä. Ja tällaisen harhan ikään kuin uhkaseminen on se, mikä tuo helpotusta kaikkiin asioihin. Joka lainaukseen Timanttisuutrasta myöhemmän perinteen teksti. Tämä on mun tänään hyvin nopeasti kääntämä, joten olkaa armollisia. Tämä katoavainen elämä on kuin tähti aamunkoitossa. Kupla vaahtoa virrassa. Salaman välähdys kesäisessä pilvessä. Se on kuin väräjävä liekki, haamu tai uni. Kiitos kun kuuntelitte. Pidetään 5 minuutin tauko.